Jamen tak for velkomst og også anledning til at være sammen med jer her i dag. Jeg tænkte mig, at vi skulle være sammen om nogle vers fra 2. Timotheus brev. Men inden vi går ind i det brev, så vil vi begynde med at bede. Herre, vi takker dig for livet og løftet om livet i Kristus Jesus. Vi takker dig for, at du er livet. Og vi takker dig for, at det er disse løfter, vi også får lov til at være sammen om i dag. Ikke bare sådan rent intellektuelt, men også får lov til at modtage det til tro. Herre, jeg beder om, at du må åbne vores øjne, så vi må se mere af den rigdom, vi ejer i dig. Og få lov til at hvile i dig. Og også her leve sammen med dig i vores hverdag, der hvor du nu har sat os hver især. Vi beder om, at dit navn må blive helligt, og dit rige må komme gennem dette ord. Amen. I 2. Timotheus brev, det er på side 1092, der begynder Paulus sit brev i kapitel 1 med at sige, at fra Paulus Kristi Jesu apostel udsendt ved Guds vilje for at forkynde, og så kommer det, løftet om livet i Kristus Jesus. Sådan åbner han 2. Timotheus brev. Det er løftet om livet i Kristus Jesus. Det er et liv, der også er forbundet med lidelser. Det kommer han ind på flere gange. For eksempel ned i vers 8, sidst i verset. Vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Livet i Kristus Jesus og livet sammen med Jesus, det er et livsfællesskab med ham, men det er også et lidelsesfællesskab. Vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Og se, nu er jeg ved at være spændt på, om vi kan få PowerPoint med dernede. På USB-pinden dernede. For jeg har en illustration, når det gælder det her med livet i Kristus Jesus, og at være med til at lide ondt med den kraft, som evangeliet giver. Hvad er det for en kraft? Vi kan lige begynde med at springe over til kapitel 2, vers 1. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Så når det gælder det her med livet, også når det er et lidelsesfællesskab med Jesus, så har vi brug for kraft. At være stærk, være med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Gud, han giver os altså en kraft. Og det er altså det, han sætter ord på i kapitel 2, vers 1. Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og når det gælder det her med at være stærk ved nåden, så skal vi også have modtageren til den her. Tak. Der var bare forsinkelse. Så er der en oversættelse her, jeg synes er interessant. Der er nogen, der nemlig oversætter sådan, hent kraft fra nåden. Når det gælder det at være stærk ved nåden, så er det altså noget med, at man står og henter kraft fra. Det er naturligt for os at tænke i retning af, at når det gælder det her med at være stærk, så er det noget med, hvor jeg ligesom siger, yes! Og i overført betydning, åndelig betydning, nu kører det. Nu har jeg fået styr på det. Og man kan let komme ind i sådan en tanke, Gud, du må give mig det, jeg mangler, så jeg ligesom kan få styr på mit kristenliv. Så jeg kan se, at det virker det her. Grundlæggende, så tænker vi i den retning, at jeg skal lykkes. Også som kristne. Grundlæggende er den tanke, at Gud, han må give mig det, der skal til for, at jeg lykkes. Det er naturligvis ikke sådan, du skal tænke, men når jeg alligevel har illustrationen med, så er det fordi, det er sådan, vi er natur i vores religiøse tankegang tænker. Der synes jeg, det er blevet godt for mig at tænke og have den her illustration og tænke mere i den her retning som en højspændingsmast. Og der har du pointen med at hente kraft fra. Når Paulus her taler om at være stærk ved nåden, så skal du ikke tænke i retning af, at du skal være en vældig karl der, eller karl inde, hvor det virkelig lykkes for dig. Men Du skal tænke i retning af en højspændingsmast. En højspændingsmast er jo ikke noget i sig selv. En højspændingsmast er jo kun noget, så længe at den står og modtager. Og i samme grad den modtager, giver den denne kraft videre. Jeg synes, det blev en hjælp for mig, også i mit eget åndelige liv, at tænke med illustrationen højspændingsmast. Dag for dag må du hente kraft fra nåden i Kristus Jesus. Never ending. Vedvarende, kontinuerligt hente noget, kraft fra nåden i Kristus Jesus. Også når det gælder dette livs samfund med ham. Og i særdeleshed også, når dette livssamfund er forbundet med lidelser, trængsler. Hvad har du da brug for? Du har brug for nåden. Og der bliver nåden ikke bare sådan noget teoretisk, jeg lige skal minde mig selv om en gang imellem. Det bliver dit daglige behov. Både når du kender til nederlag i forhold til synd, men også i kampen mod synden. Der må du stå der og sige, vær mig synd og nådig. Der må du synge, jeg behøver dig, o Jesus. Også i dag. Denne tiggerindstilling i forhold til nåden, synes jeg, højspændingsmassen er med til at illustrere. Videre frem her i 2. Timotheus brev. Der sætter Paulus flere ord på det her med lidelsesfællesskabet. Og der siger han nogle tankevækkende ord hen i kapitel 3. For der peger han på, at i de sidste tider, kapitel 3, vers 1, i de sidste dage skal der komme hårde tider. Der har du noget af det her med lidelsesfællesskab igen. Det bliver hårde tider. Der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. Og læg så mærke til, at de vil elske nydelser højere end Gud. Sådan vil det være i de sidste tider, og man sidder og tænker, hvordan skal det ikke blive? Men så kommer det overraskende ind her. I det ydre har de Guds frygt. Så dem vi lige har ganske kort lige hørt en beskrivelse af, det er altså nogen, som i det ydre har Guds frygt. For eksempel i det ydre, så tager de hen i missionshus eller i kirken en søndag formiddag eller en hverdagsaften. I det ydre, der har de Guds frygt. Men de fornægter Guds frygtens kraft. De fornægter nådens kraft. Således at i det ydre, der har de Guds frygt, men i livet ingen betydning. I livet, der er de pengeglade, ligesom alle mulige andre. I livet, der er de egenkærlige, pralende, overmodige, fulde af hån og ulydige mod forældre, utaknemmelige osv. 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 Nu er det ikke det her, der er vores primære tekst i dag. Men sådan siger Paulus, at i de sidste tider, der vil det blandt dem, der i det ydre har Guds frygt, der vil der være nogen, som fornægter Guds frygtens kraft. De står ikke længere og henter kraft fra nåden. Nåden, det er blevet en teori. Det er ikke noget, de har brug for i deres daglige liv. Sådan vil det være. I det ydre har de Guds frygt. Men de fornægter Guds frygtens kraft. Det er sådan advarslen, og det kunne vi have brugt en times tid på. Men så kommer så den positive, faderlige vejledning til sin unge ven Timotheus fra kapitel 3, vers 10. Og det er de vers, jeg gerne vil koncentrere mig primært om nu her. Så derfor vil vi rejse os også og læse de her vers sammen i Jesu navn. Lad os rejse os. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiochia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedrager vil komme længere og længere ud i det onde, og føre andre vild, og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært, og blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud. og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Amen. For fuld bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er her, jeg har overskriften fra til i dag. Et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og nu vil vi prøve at stande op. Vi kan ikke gå i detaljer med alle ting her. Men vi vil prøve at stande op for noget af den beskrivelse, vi møder af dette gudfrygtige liv i Kristus Jesus. Som jo altså står som modsætning til de første vers i kapitlet, som jeg kun lige kort refererede. Det står i modsætning til dem, som i det ydre har Guds frygt, men fornægter Guds frygtens kraft og lever ligesom verden. Der får du nu en positiv, konstruktiv vejledning her. Hvad kendetegner dette gudfrygtige liv i Kristus Jesus? Og det første, vi lægger mærke til, det er, du derimod, og bagordet derimod står jo som modsætning, du derimod har fulgt mig i lære. Det gudfrygtige liv er kendetegnet af lærerbevidsthed. Kendetegnet af, om læren er sand, om den er sund, om den er nærende for min tro på Jesus. Et gudfrygtigt liv, og det, der kendetegner det, er først og fremmest viljen til klarhed. Klarhed også i læren, fordi troen lever af klarhed. Jeg synes, det har været tankevækkende for mig at lægge mærke til, at det er det første, han nævner, du har fulgt mig i læren. Tankevækkende. Fordi vi lever jo i en tid, hvor jeg tror, man må sige, at vi oplever en form for læreropløsning. Og vigende lærerbevidsthed. I sidste uge, der var jeg på Bornholm sammen med nogle venner, hvor jeg gik i Møllers fodspor. Samme, ja. Og vi har fået Bio Petersen, ham der har skrevet den her lille jubilæumsbog, Bornholmerne, vi har fået ham til en form af deres tid og guide os noget rundt og se, hvor Møller blev født og hvor han boede til sidst i Rønne. Og hørte også om nogle af de historier der. Altså man må jo sige, de kæmpede for læreren dengang. Og nogle af dem tænkte, var det ikke detaljer? Men for dem, der var en overbevisning om, at læreren er vigtig. De gjorde det måske på en måde, hvor man kan sige, de skulle også have læst ordet om kærlighed, som vi også møder her jo. Nu skal jeg lige have den en til frem og en til der. For det møder vi også her i kærlighed. Han fortæller, Biver, om... nu kan jeg jo ikke huske, hvem det var. Jeg er en klovn til at huske sådan noget historie. Jeg synes, det er spændende i situationen, men så er det væk igen. Men han fortæller om en episode, hvor at... man to i familien var voldsomt uenig i læreren. Så uenig, så når man var til familiefest, så sidder man i hver sin stue, hvor jeg tænker, og det er nogle af vores åndelige forfædre. Der synes jeg nok, at de skulle have også været lidt ind omkring det her med i kærlighed. Det er rigtigt, som Asger Dahl Sørensen, han sagde det engang, at lærerstriden, den er påbudt. Lærerstriden er påbudt, men broderstrid er forbudt. Der er du inde i den her balancegang. Man kunne se på forskellige ting dengang. Det kan vi også i dag. Og vi må også... Det, at vi ser forskelligt på nogle ting, betyder ikke, at vi så bare må ind under gulvtæppet med det. Det er det, jeg er bekymret for i dag. At vi... endelig... snakke om tingene, når vi er uenige. Det må vi. For troen lever af klarhed. Men det må aldrig føre til uforsonlighed. Lærerstrid er påbudt, broderstrid er forbudt. Det er en god sætning. Og den flugter også med det, vi møder her. Hvorfor lever troen af klarhed? Jo, for der hvor læren er sand og synd kaldes for synd, der kommer jeg ind og får brug også for nådens virkelighed dag for dag. Og der er vi hen ved det andet ord. Nu skal jeg lige bladre lidt tilbage her. For Du har også fulgt mig, siger Paulus, i livsførelse. Og læg mærke til her, hvordan lære og liv hænger sammen. Nogle gange kan du jo høre folk sige, jamen, det er vel ikke så afgørende med læreren. Det er livet, det handler om. Den skelnen møder du ikke hos Paulus. Det hænger sammen. Læreren er liv. Læreren fører til liv. Læreren bevarer liv. Det hænger organisk sammen. Du har fulgt mig i livsførelse. For der, hvor jeg ser og lærer, at jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Der, hvor man ser, at her i livet, der lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Der sættes jeg fri også til at vandre sammen med ham i mit liv, i min livsførelse. Du, som hører Kristus til, du bruger din mund anderledes på arbejdspladsen end dine kollegaer. Medmindre du bare har Guds frygt i det ydre. Du, som ved og dagligt bliver ført ind i den erkendelse af, som han siger i Galaterne 2:20, jeg lever ikke mere selv. Kristus lever nu i mig og mit liv her på jorden. Lever jeg i mit liv her på jorden? Lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig? I samme grad, som du bliver ført ind i denne virkelighed, og også henter kraft fra nåden i Kristus Jesus, der kommer det også til at præge din mund på arbejdspladsen. Hvordan fik du talt om nogen i sidste uge, eller i den forgangne uge? Hvad brugte du dine øjne til? Dine hænder? Livsførelsen vokser ud af, næres af læreren. For læreren er ikke bare død teori. Læreren handler jo først og fremmest om ham, der er visdommen fra Gud, nemlig Kristus. Det er derfor Paulus, han lister det op, som han gør det der. Derfor er der en indre sammenhæng også i dette. Læreren, det er som sagt ikke bare død teori. Og lige en krølle på det, også med læreren, jeg kom til at tænke på her. Nogle gange så kan man jo få skudt i skoen, når vi snakker om nogle ting. Og hvor, hvis man her fra LM udtaler sig om nogle ting, så kan man jo nogle gange få skudt i skoen og sige, tror I, at I er de eneste, der skal frelses? Tror I virkelig, at I er de eneste, der skal være på den nye jord? Sådan nogle udtalelser. Jeg tror også, nogle af jer, I har mødt det der. Og når man, kan du ikke fornemme, hvad der sker, når du møder det spørgsmål? Tror I virkelig, at I er de eneste her, der skal? Eller nogle gange er det endda helt personligt. Tror du virkelig, at du er den eneste? Kan du ikke se, hvad der sker? Det spørgsmål gør jo læreren irrelevant. Med det spørgsmål får man ligesom gjort læreren irrelevant. Her skal vi se, der er en organisk sammenhæng. Du har fulgt mig i lære. Og som en han siger til mig, det er for livets skyld. Jeg går også ind, og så nævner en konkret kamp på et lærepunkt. Det er for livets skyld, at jeg går ind i det. Den sammenhæng ser vi her. Du har fulgt mig også i livsførelse. Så nævner han en række andre ting i beslutsomhed. Se, det synes jeg er et lidt spændende ord. Jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Også lidt vanskeligt ord. For med ordet beslutsomhed, der kommer man jo let i retning, til at tænke i retning af, okay, nu beslutter jeg mig for og den der attitude. Nu skal det være anderledes. Og lægger op til en form for tagen mig sammen. Men der skal vi jo huske på, at beslutsomhed i Guds rige, for det er jo den sammenhæng, vi taler om her. Beslutsomhed i troens liv med Jesus. Det er den beslutsomhed, der er rettet mod nådens virkelighed. Den beslutsomhed, der er rettet mod syndernes forladelse. Den beslutsomhed, at dette må jeg modtage igen og igen, og der har du højspændingsmast-illustrationen. Det er den beslutning. Beslutsomhed. Det vil sige, når du vågner en søndag formiddag og tænker, det var da en elendig nattesøvn. Jeg er totalt smadret. Skal jeg tage hen til mødet her i dag? Så er der en troens beslutsomhed. Jeg må afsted, for jeg skal have min sjæl frelst, og jeg må hen og modtage noget over noget, både gennem evangeliets forkyndelse, men også igennem Herrens sakramenter. Den beslutsomhed møder vi her. Beslutsomhed i Guds rige beder, tal til mit hjerte om Jesus. Eller synger, jeg behøver dig, Jesus, for jeg har kun synd i mig. Hjertet er så mørkt og øde, koldt og dødt foruden dig. Så nu må jeg hen og sammen med de hellige synge om den virkelighed igen. Der er det jo højspændingsmassens beslutsomhed. Jeg modtager og henter kraft fra nåden i Kristus Jesus. Og så nævner han også en række andre ting i troskab, langmodighed, i kærlighed, udholdenhed og så videre. Ja, selv i forfølgelser og i lidelser. Du har fulgt mig i disse ting. Og her vil jeg gerne understrege for jer, at alle disse ting, kærlighed, langmodighed, udholdenhed, alle disse ting, det er jo ikke noget, som du har som en kontinuerlig, en fast størrelse hos dig selv. Nej, altid står du også og modtager disse ting gennem nåden i Kristus Jesus. Jeg vil sige, det er svært at vise kærlighed og langmodighed mod en på arbejdspladsen, der faktisk ikke er særlig elskværdig. Og nu sagde jeg svært. Faktisk er det endnu værre. Det er umuligt. Men også der må du hente kraft fra nåden i Kristus Jesus. Og så er det jo ikke et særligt opmuntrende, på sin vis opmuntrende perspektiv, han læste op for os her. For fuld bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men læg mærke til, at han er realistisk. Det glansbillede af kristendommen, som man nogle gange kan blive præsenteret for, det er ikke det glansbillede, du møder i skriften og i Paulus' 2. Timotheus brev her. Nej, livet sammen med Jesus er et lidelsesfællesskab. Endnu oplever vi ikke på vores breddegrader at blive forfulgt, men det er begyndt. Holdningsforfølgelsen er begyndt. Og den bliver taget til i styrke. Og når først, at jordbunden er forberedt i folket, i det danske folk, i det nordiske folk, så er det et spørgsmål om tid, hvor man også siger, så er der ikke plads til dem, der har disse holdninger. Det tror jeg, det er det, vi går i møde med, mindre Herren han på ny forbarmer sig over vort land og vort folk. Det er normaltilstanden. For fuld bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Vi lever kristendommen her i Danmark og i Norden. Vi lever faktisk i en parentes, hvad det angår. Jeg siger ikke det her for at jage en skræk i livet. Men for min egen del, der må jeg sige, det har været godt at blive som også tankemæssigt og indstille sig på. Men sådan er det. For fuld, fordi det er en åndelig kamp, vi står i. For fuld bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det vil sige, regn med at blive kaldt mærkelig, når du undskylder og forsvarer den, som naboen har lyst til at bagtale. Når du går ind og undskylder vedkommende og taler godt om vedkommende og optager alt de bedste mening, sådan som læreren, vores lille katekismus, underviser os om, så regn med at blive kaldt mærkelig. Og måske også blive frosset ud sammen med den nabo, der du egentlig tager i forsvar. Regn med at få henkastet blikke, når du ikke lader dine børn ride med for på forbrugsbølgen i samme grad som andre. Fordi du også ønsker at oplære og opdrage dine børn i nøjsomhed. Regn med at komme i mindretal med dine holdninger og meninger. Og regn med at blive hængt ud i medier som ukærlige, når du vil værne om ægteskabet mellem en mand og en kvinde, og derfor ikke kan gå ind for homofilt samliv eller gengiftning. Og så tror jeg også, vi må sige, inden for få år, så vil vi også i det her land opleve at blive forfulgt på grund af et gudfrygtigt liv i troen på Kristus Jesus. Regn med det, siger Paulus. Og så tror jeg, at tingene hænger sammen også med de første vers i kapitlet, at i de sidste tider, så er der mange, der bare vil have et gudfrygtigt liv i de ydre, men når det først kommer til disse omkostninger, så siger man, det orker jeg ikke. Det magter jeg ikke. Hvis det skal få sådan konsekvenser, så står jeg af. Det magter jeg ikke. Og jeg skal måske understrege det. Det magter jeg ikke. Og der vil jeg sige til dig, der er du nået frem til en meget vigtig erkendelse. Du magter det ikke. Der er ikke noget af det her, du magter. Og det er der, det bliver så stærkt, så også at se, hvordan Paulus han opmuntrer sin ven videre, når han siger, men du, bliv ved det, du har lært. Det er hjælpen. Bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Og hvad er det, han har lært og blevet overbevist om? Jo, det er, han har lært, vers 15, de hellige skrifter at kende fra barns ben, der kan give dig visdom til frelse. Så når det gælder det liv, han nu har sat ord på, og du tænker, det magter jeg ikke, så siger han, men du, bliv ved det, du har lært. Her har du hjælpen, her har du kraften. Det, du har lært. Så når du måske sidder her til et møde og tænker, det har jeg altså hørt nogle gange før. Ja, siger Paulus. Du skal blive ved det, du har lært. Hvad er det, du har lært? Jo, det er evangeliet. Visdom til frelse. Nogle gange så har jeg tænkt på, at jeg vide, hvordan Timotheus han vil have læst det der af sin ældre ven Paulus. Nu får han sådan et brev. Bliv ved de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse. Paulus, hvad regner du mig for? Jeg er der frelst. Nu tror jeg ikke, at Timotheus han har tænkt sådan. Men del af os, tror jeg, tænker i den retning. Jeg er der frelst. Og der er problemet, at vi kommer til at tænke for begrænset. Nu kommer jeg lige med noget lære. Der er lige noget lære i forbindelse med ordet frelse. Men det er faktisk en vigtig lære. Også for troen og for til sjælesorg. Når det gælder ordet frelse, så har vi nemlig, tror jeg, en del af os en for begrænset forståelse af ordet frelse. Nu tager jeg udgangspunkt i et kendt vers her fra Korinterbrevet, hvor vi hører, at ordet om korset er Guds kraft. For os, der frelses, er det Guds kraft. Ordet om korset er Guds kraft til frelse. Og der tror jeg, at vi er fortrolige med at tænke om det, at det er det ord, der gør, at jeg bliver en kristen, bliver født på ny. Det er det, den her cirkel skal illustrere. Ordet om korset er Guds kraft til frelse, til at man kan blive en kristen, til at man kan blive født på ny. Men Nytestamentets brug af ordet frelse er altså bredere end dette. Nytestamentet taler også om frelsen som en igangværende proces, eller noget, som sker en gang i fremtiden. Det er meget, meget vigtigt, at vi også får den her tankegang med. Det er jo det, der ligger i Paulus' brev til Timotheus. Bliv ved det, du har lært, som kan give dig visdom til frelse. Ikke i betydning født på ny, han er jo født på ny, men visdom til frelse på din sidste dag. Bliv ved det ord, også når du bliver forfulgt. Også når naboen tænker, du er da mærkelig. Bliv ved det ord. Så det kan give dig visdom til frelse. Og fri dig fra det onde, vi beder sådan i Fader vor. Led os ikke ind i fristelse, men fri os. Frels os fra det onde. Hvordan det? Ved at blive ved det, du har lært. Jeg tror, at vi nogle gange får skilt tingene ad. Og som sagt, tænker for begrænset om det her med frelse. Og så tænker jeg, det har jeg lært. Så nu bliver fokus på alt det, jeg skal være og gøre på arbejdspladsen eller i nabolaget. Om vidnetjenester, om åndelige oplevelser, mission for alverden. Og evigheden, det bliver næsten væk. Ja, korset, det har vi der. Det har vi placeret derovre. Det, det nu handler om, det er alt det andet. Men denne skelnen møder du ikke i skriften. Det hænger uløseligt sammen. Også når det gælder talen om et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, som vi er inde i her, i det her afsnit. Så ser du, at det flettes sammen, væves sammen med ordet om korset. Med evigheden. Bliv ved det, du har lært. Det vil sige, denne troens beslutsomhed. Jeg må hen og høre og synge nogle sang om korset og om blodet. For derved at hente kraft nåd ved nåden i Kristus Jesus. Til det liv, du er sat i her på forskellig vis. Kan du se det? Det hænger nøje sammen. Bliv ved det, du har lært, som kan give dig visdom til frelse. Og det knytter så sammen med at blive ved de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse. Hvorfor kan det det? Det er fordi et hvert skrift er indblæst af Gud. Og det skal jeg slutte med også og lige at sige to ord om. Når de her skrifter kan give dig visdom til frelse i din hverdag, så er det fordi dette ord er indblæst. Det er Gud åndet. Der ligger i det, at vel er det Paulus og Johannes og Matthæus og så videre, der har skrevet de forskellige ting. Men de er samtidig vejledt ved Guds ånd, således at skriften først og fremmest er Guds ord. Det er det ene, der ligger i det. Det tror jeg, du er fortrolig med. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Men der ligger faktisk også det i det, at Guds ånd den dag i dag stadig taler gennem dette ord. Altså jeg prøver at minde mig selv om det her, når jeg har en andagsstund derhjemme på Skolebakken 16 i Herborg, hvor jeg bor. Prøver at minde mig selv om det her. Nu sidder jeg med det ord, der er indblæst. Det vil sige, at Guds ånd taler stadig gennem dette ord i dag. Og det tredje perspektiv, der er over det, det er, at Gud giver sig selv. Gud giver sig selv gennem dette ord, hvor dette ord modtages i tro. Jeg forstår ikke det her. Men hvor er det stort for min tro? At så kan jeg sidde og have en hellig stund derhjemme, eller tage til møde en sådan form af det her. Med den beslutsomhed. Åh Gud, giv mig et ord. For der, hvor dette ord modtages i tro, der er det Gud selv, du modtager. Og der hænger tingene sammen også i det her afsnit, vi har været inde omkring. Du magter det. Når det koster forfølgelse, langmodighed, kærlighed osv. osv. Derfor siges det også, bliv ved det, du har lært. Du er blevet overbevist om. De hellige skrifter, der kan give dig og give dig og give dig. Du står som modtager og modtager. Det der modtagerperspektiv i mit åndelige liv, det har som sagt været en rigdom at få det ind. Give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ved og gennem dette ord. Ja. Hvor er det godt, at vi har dette ord. Og hvor er det godt, at vi har de hellige fællesskaber, hvor vi kan samles om dette ord. Og hvor er det også godt, og hvor er det en velsignelse, at Jesus selv også så konkret rækker os sin nåde, når han rækker os sit legeme og blod, sammen med dette ord. Det, der er mit legeme. Det, der er mit blod. Som gives for jer til syndernes forladelse. Det er også en del af det, at modtage og hente kraft fra nåden i Kristus Jesus. Nu vil vi bede. Her vi vil sige det med salmisten, at det ad den vej, du befaler, vil jeg løbe. For du har givet mit hjerte at ånde frit. Og her så beder vi om denne troens frihed. At du ved din ånd vil føre det ind over os igen og igen. Også når vi nu får lov til at modtage dit legeme og blod. Vi beder om, at du må række os denne troens frihed, også igennem de sange, vi synger her. Vi synger jo ikke bare synger for at synge, men at der også må være en sangstrofe, hvor igennem jeg kan hente kraft fra nåden, frimodigheden, fred, hvile igennem. Herre, vi takker dig for din nåde. Vi takker dig for, at du som var rig blev fattig. Og fattig var du, da du hang på korsets træ og sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du blev fattig for, at vi kunne blive rige ved din fattigdom. Herre, åbn du vores øjne og styrk du vores tro på denne nådens rigdom og virkelighed. Amen. Nu skal vi synge 611.